Գլուխ 13. Այդ պահին սպասուհին հայտնեց, որ ընթրիքը պատրաստ է, և Գիլբերտան միջապես հրաժեշտ տվեց։ Միաժամանակ ընտանիքի մյուս անդամները վերկացան։ Միսիս Գրիֆիթսը հարցրեց սպասուհուն. «Բելլան դեռ չի զանգահարել»։ «Ոչ դեռ, մադամ», պատասխանեց նա։ «Դեռ չի զանգահարել»։ «Այդ դեպքում ասացեք Միսիս Տրուզդեյլին, որ զանգահարի Ֆինչլիենց և հարցնի, թե այնտեղ է»։ «Իմ կողմից հայտնեցեք, որ անմիջապես տուն գա»։ Սպասուհին իսկույն հեռացավ, իսկ ընտանիքը շարժվեց դեպի ճաշասենյակը, որը գտնվում էր խորքի աստիճանների արևմուտքում։ Կլայդը տեսավ բաց շագանակագույն ներկված փառավոր կահավորված մի սենյակ։ Կենտրոնում դրված էր ընկուզենու փայտից պատրաստված մի երկար սեղան, որը ակներևաբար օգտագործվում էր հատուկ դեպքերի արթիվ։ Սեղանի շուրջը կային բարձր հենակ ունեցող աթոռներ, և այն լուսավորված էր աշտանակներով, որոնք դասավորված էին իրարից հավասար հեռավորության վրա։ Սենյակից այն կողմ կար ցածր առաստաղով լայն ու կլոր մի ոռմախորշ, որի պատուհանները նայում էին պարտեզի վրա, դեպի հարավ։ Այնտեղ դրված էր մի քիչ ավելի փոքր սեղան, վեց մարդու համար։ Այստեղ էին ճաշելու նրանք։ Կլայդի համար դա այն չէր, ինչ սպասում էր։ Կլայդը չափազանց խոնար նստած սեղանի առջև պատասխանում էր նրանց բազմաթիվ հարցերին, որոնք մեծ մասամբ վերաբերում էին իրենց ընտանիքի անցյալ և ներկա կյանքին։ Հարցնում էին, թե քանի տարեկան է հայրը, մայրը, որտեղ էին եղել նրանք նախքան Դենվեր գնալը, քանի եղբայր և քույր ունի, քանի տարեկան է ավագ քույրը, Էստան, ինչ է անում նա, և ինչպես են մյուս երեխաները, հայրը գոհ է հյուրանոցային աշխատանքից, ինչ բնույթ ուներ հոր աշխատանքը Կանզաս Սիտիում, ընտանիքը քանի տարի է ապրել Կանզաս Սիտիում։ Կլայդը քիչ չէր անհանգստանում ու շփոթվում հարցերի այն տեղատարափից, որ բուրըն և հանդիսավոր կերպով թափվում էին նրա վրա Սեմուել Գրիֆիթսի կամ նրա կնոջ կողմից։ Կլայդի վարանոտ պատասխաններից, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում էր Կանզաս Սիտիում նրանց ընտանիքի կյանքի բնույթին, երկուսն էլ նկատեցին, որ որոշ հարցեր շփոթեցնում, նեղում են նրան։ Իհարկե, նրանք այդ վերագրում էին իրենց ազգականների ծայրահեղ աղքատությանը, որովհետև երբ Սեմուել Գրիֆիթսը ասաց. «Կարծում եմ, որ հյուրանոցի աշխատանքը սկսեցիր դեռ Կանզաս Սիտիում, դպրոցը վերջացնելուց հետո, այնպես չէ»։ Կլայդը կարմրեց. Նա հիշեց գողացած մեքենան և դրա հետ կապված դեպքը, ինչպես և իր դպրոցական կյանքը։ Չէ՞ որ նա շատ քիչ էր եղել դպրոցում։ Ամենայն հավանականությամբ նա չէր ուզում, որ իմանային, թե Կանզաս Սիտիում նա կապված է եղել հյուրանոցի հետ, հատկապես Գրին Դևիդսոն հյուրանոցի հետ։ Բարեբախտաբար այդ րոպեին դուռը բացվեց, և ներս մտավ Բելլան, որին ընկերակցում էին երկու աղջիկ, որոնք, ինչպես ենթադրեց Կլայդը, պատկանում էին այս ընտրյալ հասարակությանը։ Նրանք որքան տարբերվում էին Ռիտայից և Զելայից, որոնց համար դեռ վերջերս խռովվել էր իր միտքը։ Իհարկե, նա չէր ճանաչում Բելլային, մինչև վերջինս չափազանց համարձակ մոտեցավ ու սկսեց խոսել ծնողների հետ։ Մյուս աղջիկներից մեկը Սոնդրա Ֆինչլին էր, որի մասին այնքան հաճախ խոսում էին Բելլան և իր մայրը։ Կլայդը երբեք չէր տեսել այդ աստիճանի նրբագեղ, հպարտ ու դուրեկան աղջիկ, որքան տարբերվում էր նա մինչև այժմ ծանոթ աղջիկներից, որքան բարձր էր նա։ Նահակել էր կիպ կարված կեստ, որը հիանալի նստել էր մարմնի վրա, և սքանչելիորեն ներդաշնակում էր մութ գույնի կաշվե փոքրիկ գլխարկին, որ քնքշորեն իջեցրել էր մինչև աչքերը։ Նույն գույնի կաշվե մի կտոր անցնում էր նրա վզի տակով։ Նա կաշվե փոքով կապված իր հետ բերել էր ֆրանսիական մի բուլդոգ, իսկ մի թևին գցել էր սև ու գորշ երանգներով մի վերին աստիճանի ուշագրավ վերարկու, որը թեև շատ ցայտուն չէր, բայց ուներ տղամարդկանց նորաձև վերարկուի տեսք։ Հիրավի, նա Կլայդի վրա թողել էր էլեկտրականացնող, սարսռեցնող ազդեցություն, նրա հոգում առաջացնելով տենչերի մի տարօրինակ խայթող զգացմունք։ Կլայդը զգում էր, թե ինչ է նշանակում ցանկանալ այնպիսի մի բան, որը անմատչելի է, երազել մեկի սերը և միաժամանակ ամենատագնապալի տրամադրությամբ զգալ, որ իրեն վիճակված չի արժանանալ նրան նույնիսկ մի ակնարկին։ Այդ բանը հուզում, տանջում էր նրան։ Մի րոպե մտածում էր փակել աչքերը, որ չտեսնի, իսկ հաջորդ րոպեին ցանկանում էր անընդհատ նայել նրան, այնպես նա դյութվել էր նրանով։ Սակայն Սոնդրան սկզբում ոչնչով ցույց չտվեց, որ նկատել է Կլայդին։ Նա կանչում էր իր շանը. «Այժմ բիսել, եթե քեզ լավ չպահես, քեզ դուրս կտանեմ և կկապեմ դռանը»։ «Օ, չեմ կարծում, թե երկար մնամ այստեղ, եթե նա իրեն լավ չպահի»։ Շունը մի կատու էր տեսել և ձգտում էր հասնել նրան։ Նրա կողքին կար մի այլ աղջիկ, որը այնպես չէր հմայել Կլայդին, ինչպես առաջինը, թեև նաևս իր յուրահատուկ նորաձևությամբ նույնքան նրբագեղ եղեր և գուցե շատերի համար նույն չափ հրապուրիչ։ Նա ուներ խարտիաշ, վուշանման մազեր, նշաձև, գորշ կանաչավուն աչքեր, փոքրիկ, շնորհալի կազմվածք և խուսափող կատվանման շարժուձև։ Ներս մտնելիս նա անմիջապես շարժվեց սենյակով դեպի սեղանի ծայրը, որտեղ նստել էր Միսիս Գրիֆիթսը, և հենվելով նրա վրա անմիջապես սկսեց մրմնջալ. «Ինչպե՞ս եք, Միսիս Գրիֆիթս. Անչափ ուրախ եմ, որ նորից տեսնում եմ ձեզ. Որքան ժամանակ է, որ ձեզ մոտ չեմ եղել. Մայրս և ես այստեղ չէինք, այսօր նա և Գրանտը Օլբենիումն են. Բելային ու Սոնդրային հանդիպեցի Լեմբերտների տանը. Ինչպես տեսնում եմ, ընտանեկան խաղաղընթրիք եք անում, այնպես չէ»։ «Ինչպե՞ս եք, Մայրա»,» կանչեց նա և Միսիս Գրիֆիթսի ուսերի վրայով երկարացնելով ձեռքը, շոշափեց Մայրայի թևը։ Կարծեք, թե դա ավելի շատ ձևականության համար էր, քան որևէ այլ բանի համար։ Միևնույն ժամանակ Բելան, որ Սոնդրայից հետո ամենադյութիչն էր, բացականչեց. «Օ, ուշացել եմ, ներեցեք, մամա, պապա»։ «Խնդրում եմ, այս անգամ ներեցեք»։ Այնուհետև, կարծեք, թե նոր էր տեսնում Կլայդին, չնայած որ նա վեր էր կացել, երբ նրանք ներս էին մտել, և դեռ կանգնած էր։ Բելան, ինչպես և մյուս աղջիկները, լռեցին, ընդունելով մասամբ կեղծ ամեզ դիրք։ Իսկ Կլայդը, լինելով վերին աստիճանի զգայուն այսպիսի վերաբերմունքի, ինչպես և նյութական այս գերազանցության նկատմամբ, սպասում էր, որպեսզի իրեն ծանոթացնեին նրանց հետ, միաժամանակ սարսուռով զգում էր այդ միջավայրի համար իր անհամապատասխան վիճակը։ Նրա համար այս բարձրության վրա կանգնած երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը կանանց գերագույն հաղթանակն էր։ Նրա թուլությունը Հորտենզիա Բրիքսի նկատմամբ, էլ չխոսելով Ռիտայի մասին, որը իր հրապույրով չէր կարող համեմատվել սրանցից և ոչ մեկի հետ, ցույց էր տալիս, թե ինչպես նա հաշվի չառնելով արժանիքները, ազդվում է կանացի գեղեցկությունից։ «Բելա», նկատեց Սեմուել Գրիֆիթսը ծանր տոնով, երբ նկատեց Կլայդին, որ դեռ կանգնած էր։ «Ահա քո հորեղբորորդի Կլայդը»։ «Օ, այո», պատասխանեց Բելան, նկատելով, որ Կլայդը չափազանց նման է Գիլբերտին։ «Բարև ձեզ, մայրիկը ասում էր, որ մոտիկ օրերս դուք գալու եք մեզ մոտ»։ Նա պարզեց նրան իր 1-2 մատը և ապա դարձավ դեպի իր ընկերուհիները։ «Իմ երկու ընկերուհիները, Միս Ֆինչլին և Միս Գրենստոնը»։ «Միստեր Գրիֆիթս»։ Երկու աղջիկները չոր և պաշտոնական կերպով գլուխ տվին, միաժամանակ ուշադիր և ուղակի նայելով Կլայդին։ «Որքան նման է Գիլին, այնպես չէ»,» փսփսաց Սոնդրան Բերդինի ականջին, որը թեքվել էր դեպի նա։ Իսկ Բերդինը պատասխանեց. «Ես երբեք չեմ տեսել ավելի մեծ նմանություն»։ «Միայն թե սա ավելի գեղեցիկ է, չէ»,» Սոնդրան գլխով համաձայնության նշան արեց։ Նա հենց սկզբից հաճույքով նկատեց, որ Կլայդը որոշ չափով ավելի գեղեցիկ է, քան Բելայի եղբայրը. նա Գիլբերտին չէր սիրում, և որ նա ակնհայտորեն զմայլվել է իրենով։ Այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ Սոնդրան ընդունում էր, որ դա տղաների պարտավորությունն է։ Նա այդպես էր մտածում իր կողմից նվաճված երիտասարդների մասին։ Տարված այս խոհերով և տեսնելով, որ Կլայդի հայացքը անընդհատ ուղված է իրեն, եզրակացրեց, որ կարիք չկա այլևս ուշադրություն դարձնելու նրան, գոնե հիմա, նրան նվաճելը չափազանց հեշտ է։ Այժմ Միսիս Գրիֆիթսը, որը չէր նախատեսել այս այցելությունը և մի քիչ ջղայնացած էր Բելայի վրա, որ նա բերել էր ընկերուհիներին այն ժամանակ, երբ Կլայդը այստեղ էր, և դա կարող էր առիթ տալ հարցնելու Կլայդի հասարակական դիրքի մասին, ասաց. Լավ չէր լինի, որ երկուսը թանեիք, վերարկուներդ և նստեիք. Ես կասեմ նա դինին, որ երկու աման էլ սեղանի ծայրին դնի. Իսկ դու բելա նստիր հորդ կողքին։ Ոչ, մենք տուն ենք գնալու, ոչ մի րոպե սպասել չենք կարող։ Միաձայն հայտարարեցին Սոնդրան ու Բերտինը։ Բայց այժմ, երբ իրենք այստեղ էին, և Կլայդն էլ իսկապես հրապուրիչ երիտասարդ էր, նրանք համառորեն ուզում էին իմանալ, թե նա ինչ հասարակական փայլ ունի։ Ինչպես հայտնի էր այդ աղջիկներին, Գիլբերտ Գրիֆիթսը որոշ շրջաններում, հատկապես իրենց շրջանում, բոլորովին ժողովրդականություն չէր վայելում, թեև նրա քրոջը շատ էին սիրում։ Նա այս երկու եսասեր գեղեցկուհիների նկատմամբ չափազանց ինքնավստահ և կամակոր էր, և երբեմն էլ ցույց էր տալիս արհամարանք։ Մինչդեռ Կլայդը, դատելով նրան այվացքից, շատ ավելի մեղմ էր ու անբծախնդիր։ Եվ եթե ապացուցվեր, որ նա Գիլբերտի հետ հավասար աստիճանի վրա է գտնվում, կամ գոնե այդպես են մտածում Գրիֆիթսները, ապա ինչու նրան չընդունել տեղական հասարակության մեջ։ Այսպես թե այնպես, հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե նա հարուստ է։ Բայց նրանց այս հետաքրքրությունը անմիջապես գոհացուցիչ պատասխան ստացավ Միսիս Գրիֆիթսից, որը որոշակիորեն և դիտավորյալ կերպով հայտնեց Բերտինին. «Միստեր Գրիֆիթսը մեր արևմուտքի հորեղբորորդին է. Նա եկել է իմանալու, թե կարող է մի գործ անել ամուսնուս գործարանում. Նա մի երիտասարդ է, որը ստիպված է հարթել իր սեփական ուղին, և իմ ամուսին այնքան բարի է եղել, որ հնարավորություն է տվել նրան փորձելու իր ուժերը»։ Կլայդը կարմրեց, որովհետև դրանով նրան զգացնել էին տալիս, որ իր սոցիալական դիրքը որոշակիորեն ցածր է Գրիֆիթսների կամ այս աղջիկների դիրքից։ Միաժամանակ Կլայդը նկատեց, որ Գրենստոն Բերտինի դեմքի հետաքրքրվող արտահայտությունը փոխվեց նկատելի անտարբերության։ Նրան հետաքրքրում էին կարողության ու դիրքի տեր երիտասարդները։ Մյուս կողմից Սոնդրա Ֆինչլին, որը այնպես գործնական չէր ինչպես իր ընկերուհին, թեև ավելի մեծ համբավ էր վայելում իր շրջանում, նա անհամեմատ ավելի գեղեցիկ էր, իսկ ծնողները ունեին ավելի մեծ կարողություն, նորից մի հայաց գցեց Կլայդի վրա։ Նրա դեմքին պարզ կարդացվում էր նրա ափսոսանքը Կլայդի համար։ Նա գեղեցիկ ու հրապուրիչ տղա էր։ Միաժամանակ Սեմուել Գրիֆիթսը, որը Սոնդրային շատ էր սիրում, նա, ինչպես և Միսիս Գրիֆիթսը, Բերտինին չէր սիրում, համարելով նրան չափազանց խորամանկ ունենք, կանչեց. «Սոնդրա, շունը կապ իր աթոռներից մեկի ոտներին և արի նստիր ինձ մոտ, վերարկուդ գց իր աթոռի վրա, ահա ազատ տեղ քեզ համար», ասաց նա, առաջարկելով նրան նստել իր կողքին։ «Բայց օրեղբայր Սեմուել, չեմ կարող», պատասխանեց Սոնդրան մտերմական, ցուցամոլ և մասամբ քաղցր եղանակով, աշխատելով արժանի լինել նրա սիրալի վերաբերմունքին։ «Առանց այն էլ ուշացել ենք, բացի այդ, Բիսելը հանգիստ չի պահում իրեն. ճիշտ եմ ասում, Բերտինը և ես պետք է տուն գնանք»։ «Օ, լավ հիշեցի, պապա», հանկարծ մեջ ընկավ Բելլան։ «Երեկ Բերտինի ձյու ոտը մեղ խրվեց և այսօր կաղում է, իսկ Գրանտը և հայրը տանը չեն. Բերտինն ուզում է հարցնել քեզ, թե ինչ կարելի է անել»։ «Որ ոտքն է»,» հարցրեց Գրիֆիթսը հետաքրքրված, մինչ Կլայդը, որքան կարող էր, շարունակում էր նայել Սոնդրային։ «Նա չափազանց քնքուշ է», մտածում էր նա։ «Նրա քիթը փոքր է ու մի քիչ վերցծված. ինչպիսի ճարպկությամբ նավերին շրթունքը բարձրացրել է վեր, դեպի քիթը»։ «Ձախ կողմի առաջին ոտքն է. երեք կեսօրից հետո հեծած գնում էի Կինգստոնի ճանապարով. Ջերիի մի պայտը ընկավ, և հավանորեն ոտը մի բան է խրվել, բայց Ջոնը թվում է, թե չի կարողանում գտնել այն»։
«Իսկ մեխը խրվելուց հետո երկար քշեցիք ձին»։
«Մոտ 8 մղոն, կարծում եմ վերադարձի ամբողջ ճանապարհը»։
«Ավելի լավ է ասեք Ջոնին, որ փափկեցնող սպեղանի դնի ոտին ու կապի, և ապա կանչի անասնաբույժին. կարծում եմ, որ շուտով կլավանա»։
Աղջիկները գնալու նշաններ ցույց չէին տալիս, և Կլայդը, այդ ամբողջ ժամանակ թողնված լինելով ինքն իրեն, մտածում էր, թե ինչպիսի հանդարտ, բերկրալի կյանք է ապրում այս հասարակությունը։ Ինչպես երևում է, նրանք ոչ մի հոգս չունեն։ Նրանց ամբողջ խոսակցության նյութը կառուցվելիք շենքերն են. ձիերը, հանդիպած բարեկամները, զբոսավայրերը և այն ամենը, ինչ որ պատրաստվում էին անելու։ Ահա իր հորեղբորորդի Գիլբերտը, որը քիչ առաջ դուրս եկավ տնից և այժմ մի խումբ երիտասարդների հետ մեքենայով զբոսնում է միտեղ. Ահա Բելլան, իր հորեղբոր դուստրը, որ այս աղջիկների հետ անփույթ և ուրախ ապրում է այս գեղեցիկ փողոցի սքանչելի տներում. Մինչդեռ ինքը, Կլայդը, փակված է Միսիս Կապի տանը երկրորդ հարկի մի փոքրիկ սենյակում, և ոչ մի տեղ չունի գնալու. Շաբաթական ստանում է միայն $15 և դրանով ապրելու է. Առավոտյան նանորից իջնելու է գետնահարկը աշխատելու. Մինչդեռ այս աղջիկները վեր կենալով կմտածեն նոր հաճույքների մասին. Իսկ այնտեղ Դենվերում ծնողները իրենց ողորմելի բնակարանով ու միսիոներությամբ այնպիսի խղճուկ կյանք ունեն, որ ինքը նույնիսկ չի համարձակվում այստեղ ճիշտ նկարագրել. Հանկարծ երկու աղջիկները հայտարարեցին, որ գնում են ու դուրս եկան. Այժմ նորից Կլայդն ու Գրիֆիթսները մնացին մենակ. Կլայդը զգում էր, որ ինքը այստեղ բոլորովին տեղ չունի, որ նա կատարյալ զանց է առնված այս ընտանիքի կողմից. Սեմուել Գրիֆիթսը, նրա կինը, Բելլան, բոլորը, եթե ոչ Մայրան, թվում էր, թե մտածում են, որ թույլ են տվել նրան նայելու մի այսպիսի աշխարից ներս, որից դուրս է գտնվում նա. Ինքը աղքատ է, և հնարավոր չէ մուտք կործել այդ հասարակության մեջ, որքան էլ նա երազեր այսպիսի երեք զմայլելի աղջիկների ինկերակցությունը. Հանկարծ նա տխրեց. Նրա դեմքն ու աչքերը այնպես մռայլվեցին, որ ոչ միայն Սեմուել Գրիֆիթսը, այլև նրա կինը, ինչպես և Մայրան, նկատեցին այդ. Եթե մի կերպ կարողանար մի միջոց գտնել թափանցելու այս աշխարը, բայց Գրիֆիթսներից ոչ ոք, բացի Մայրայից, չէր զգում, որ ամենայն հավանականությամբ նա մենակ է ու ընկճված. Հետևաբար, երբ բոլորը վեր կացան ու վերադարձան մեծ հյուրասենյակը, Սեմուելը ճանապարհին հանդիմանում էր Բելլային, ընտանիքին այսպես սպասեցնելու սովորության համար. Մայրան մոտեցավ Կլայդին ու ասաց. «Կարծում եմ, որ եթե մի քիչ ավելի մնաք Լիգուրգում, այս քաղաքը ավելի շատ դուր կգա ձեզ. Հետաքրքիր վայրեր շատ կան այստեղ, պետք է գնալ տեսնել մեր լճերը. Ադիրոնդակի լեռները նույնպես շատ հեռու չեն, այստեղից ընդամենը 70 մղոն դեպի հյուսիս. Երբ ամառը գա և մենք գնանք Գրինվուդ, հավատացած եմ, որ հայրիկն ու մայրիկը ուրախ կլինեն, որ դուք երբեմն այցելեք մեզ. Իհարկե նա հավատացած չէր, որ իր ծնողները նրան կհրավիրեին ամառանոց, բայց ճիշտ թե սխալ, տվյալ պահին զգում էր, որ պետք է նման մի բան ասել Կլայդին, որովհետև Կլայդը իրեն ավելի լավ էր զգում, քան նրա հետ, ուստի հնարավորին չափ շատ էր խոսում, առանց մոռանալու Բելլային և մյուսներին։ Նա այնտեղ մնաց մինչև ժամը 9:30։ Հանկարծ գալով իրեն չափազանց կողմնակի մարդ և մենակ վեր կացավ, ասելով, որ գնալու է, որովհետև առավոտյան շուտ է վեր կենալու։ Երբ վեր կացավ մեկնելու, Սեմուել Գրիֆիթսը ուղեկցեց նրան մինչև մուտքի դուռը։ Այժմ նաևս, ինչպես նախքան այդ Մայրան, զգալով, որ Կլայդը համակրելի հրապուրիչ տղա է, բայց որովհետև աղքատ է, պետք է այսուհետև ևս անտարբերությամբ մատնվի ոչ միայն իր ընտանիքի, այլև իր կողմից։ Հրաժեշտի պահին ամենահաճելի և իր կարծիքով ամոքիչ կերպով ասաց. «Սքանչելի փողոց է, չէ՞»։ Վայկիգի ավենյուն դեռ չի սկսել ցույց տալ իրեն, որովհետև գարունը դեռ լրիվ չի եկել, բայց մի քանի շաբաթ հետո նա ամենահետաքրքիր ձևով նայեց երկնքին և խորը ներս քաշեց ուշ ապրիլյան օդը. «Նորից կգաք այստեղ և կտեսնեք բոլոր ծառերն ու ծաղիկները ծաղկած վիճակում. Այն ժամանակ կզգաք, թե իսկապես որքան գեղեցիկ է նա. Գիշեր բարի»։ Նա ժպտաց սիրալի ռուզվարդ, և Կլայդը մեկ անգամ էլ զգաց, որ ինչպիսին էլ լիներ Գիլբերտ Գրիֆիթսի վերաբերմունքը, ամենայն հավանականությամբ նրա հայրը ամբողջապես անտարբեր չէ իր հանդեպ։